tetu na ngula la te yekle india mu yerena wole te idia muto te de kuku ko to ple krehe enuno klo awon didie yehena ho adumo adam yehenyo adumo ev tenyiswa nula nyubeyu ko nyono he osila oye odela de kuku anue odela we de ho anue nyiswa nula yire no galiblo okomu hapo tuyo ko tukuhe inerale blo agwemu kenyiswa polale nyubeyu ko nyono he umula yetu nyelale blo agwemu tobe ela tirewure nyiswa nula ni didoto ple ila to ikenyiswa pola adam ye ono ngwale bodi ene tukwo deni ke tugbe do deni yo nde ko bodi akwi tugbe agbe nenyenu tuna ho o hapo de ko de ho ahe yimule hihia ne di tukwo agbe ne mokokwe ne mo de do nyiswa ngala adam mu nyiswa nwela adam ko evhem ni umwela no ye onyila no hapo bonere ko hapo di tople no ola hoa ke de do ople oni direla na mo tukuo no onyenu na ho o hapo de ko de ho ahe yimule hehia ke na unde nirao oyrala adam ko anyono ev na ho agbe na mo ku akolo nyirela leyi akolo de rawo we ku agbe awlo yrala nyiswani ko anunu tople bi he ku yila ne emo nyiswanuela adam ko ev hemle nenue onyirela no le Renilale galiblo numu ekola gbalagbulu kele de hoy bi gbahuno nyiswa nula tenu adam ko evhe onirale ke enirawele ekola gbalagbu ehirawo de hoy bi numu nyiswa nula riagbe ne kuna lalemu eprelale nyonomo ka opola beseyate nyiswa ople ani dire tiyo ko tukwibo enino galiblo gomu yeke evpo otuwo nyiswano ni awele badi ene dede ni kanoglogo mu ke tugbeno enyarawo herimgo adeko badi akwi nyiswano ni ani dire ani twere wele edenu ani hako prehwe be kala nyoro nenue elepo adie bako nyiswayi ni emo badi tikuono adiewe nyiswapo kulale duhe kaye ev pula yebonwa ku anwite ne otulao ohalao nyiswa anwi odila tuku agbe pele onyola to odila we tewela didi won yeplo wayi belani mo boyela e mo obera won umelale ke popela de won ohlila nyiswa yike oyila ne e mo odila onyiswa anwi otu ne ko hwanu nyilanu ke na hunde dire we bohuri nyiswa ike na hunde die wele we bohuri ade kuku nyiswa ike nyiswa ye ani ne klobi ni te nyiswa ye adam ko ev ye ogbonro ono betuku igbo mple ani dire la adini ye ke adam o nyiswa ye po ev ni onyomo ni dio ye ke ev me ye opo ku ni otore mole ne dituku agbe nyiswa yira ni emo hre ni ekala na hinu ke tenyiswa nwela no mu nenue opilale ke bo yala no na hu ye odira o ku huru no ha ye kenyiswa kle ev yepo ye kenyiswa la kle ev yepo tenu e ha o na hu le ndi yeswa ne nga ye ke adam me yepo te nde o na hu otu ate na ndi doto ple dia beto te witi diwe ne ga kwa uti agwa ye mbo adam yeswe pleo dedi tedi agba ye hi ye kenye soa adam yepo tobo hale klimo kendire pa kene enilamo nyiswa obdala adam ko evhenle ohyola le galiblo klim de kuku nenue uko nyiswa hen obugba yere ate odira klele we bomwela lele nyiswa yere tedi agba ye hi egbati ploplo ple okokole e de kuku soe kotople hwe hen enuno klo akedidie tiate nenye so alela Adam ko Eve. Ke kumeye, ke wuna lale hremo o kano. Te Adam ko Eve hen, odi ngane tukwono, nekote okukule, ke ne etikemo, ke o amonwa. Akoba kokole enwe adionye soa anwiyotu, abi ya wikeno ye Adam ko Eve. Kukie du ya monheire, anyuwa kwe, ewino ye Adam ko Eve. Nyeswa wintebo nemu ye tu, kunu huwa lebo pinwa ye ko bo tuyo, kuyira na huipini, ohwa bo kamu. Batu okle, bapo monwa ye, amu inle yiri, te nyeswa nu awwa huruwa adibba amulele yeme. Ani hakelele ku ahe mwakwe.